Selamat pagi, anda sudah menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syazwan Isa Pusyam dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Selamat hari Sabtu. Kenapa kita nak ingatkan hari ini hari Sabtu adalah kerana kita nak menuju ke pilihan raya umur ke-15. 7 hari lagi. Jadi macam excited, tak sabar. Kalau kita nak dengarkan suara-suara rakyat pun, nyata ramai juga yang tak sabar. Tapi ada yang confused juga.
Saya nervous. Saya
lebih kepada nervous.
Saya tak keliru tapi saya nervous.
Kenapa awak nervous?
Macam-macam perkara buat saya gementar. Duduk bersiaran langsung ni pun gementar juga sebenarnya.
Mak, saya pun sambalah juga nervous. Sejuk tapi, pula tangan ni.
Tapi sebenarnya yang lebih gementar kalau kita lihat sebenarnya selain daripada siapa yang nak mentadbir di Putrajaya itu nanti adalah keadaan cuaca kita sejak kebelakangan ini.
Oh, itu pun saya nervous juga tu.
Matahari macam susah nak nampak lah sekarang.
Bukanlah tak nampak langsung.
Ada,
susah. Awal pagi macam agak lambat
je,
sikit.
Lepas tu tengah hari petang tu macam dah kelabu-kelabu je. Dia bahasa yang romantik orang panggil cuddle weather. Tapi bahasa yang lebih tepat sebenarnya ini waktu yang mereka di kawasan yang berisiko banjir ini sebenarnya risau sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sekarang ni pun, dia dah mula masuk monsun timur laut dan dah ada banyak tempat-tempat pemindahan sementara yang dah pun dibuka di seluruh negara.
Okey, kalau saya boleh kongsikan sikit, kita tahu juga lah laporan semalam menyebut beberapa kawasan, beberapa negeri terutamanya di kawasan-kawasan yang berisiko seperti Hakim katakan berlaku banjir dan susulan daripada itu pastinya pusat pemindahan sementara telah pun dibuka. Dan kalau kita nak bawakan secara keseluruhannya jumlah mangsa yang perlu ditempatkan di PPS ketika ini, kalau kita ikutkan kepada info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kalau kita boleh paparkan skrin ataupun laman web info bencana itu sendiri menunjukkan ketika ini terdapat 1,295 jumlah mangsa yang ditempatkan di 20 pusat pemindahan sementara yang melibatkan 325 keluarga di mana di 6 negeri. Negeri-negeri tersebut adalah Johor, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang dan Kedah dan juga Melaka. Dan antara negeri yang mencatatkan jumlah mangsa paling tinggi ini yang kita bimbangkan ketika ini adalah di Selangor, Hakim. 817 mangsa melibatkan 192 keluarga dengan 4 PPS dibuka. Kemudian diikuti dengan di Kedah. Kita tahulah kalau di Kedah itu baling kerap kali berlaku susulan daripada banjir kilat. Ada 6 pusat dibuka melibatkan 225 keluarga mangsa. 54 keluarga di Kedah. Kenapa ini penting? Pastinya kita nak lihat kepada apa yang bakal berlaku dalam masa beberapa hari yang akan datang ini. Kita tahu tempoh kempen ketika ini sedang berjalan. Apatah lagi nak menuju kepada pilihan raya umum ke-15 nanti.
Ya, dan kita saksikan juga di 6 buah negeri yang dilanda banjir, terjejas akibat banjir ini, kita saksikan sekarang ni kita sekarang ni tengah tempoh berkempen. Lagi 8 hari, 7 hari nak pilihan raya umum ke-15 kita nak mengundi. Ni orang kata apa, second half tempoh berkempen ini ramai calon-calon yang memperhebatkan kempen mereka, tetapi akibat banjir ini kita lihat ramai calon-calon yang membatalkan program-program ceramah dan kempen mereka, tetapi mereka ni bertindak turun padang melawat mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir, sama ada banjir kilat ataupun sebarang isu melibatkan masyarakat sebagai sebahagian usaha mereka untuk mendekati golongan pengundi. Dan tapi yang paling penting, Sazwani, seperti kita sebutkan tadi, Sazwani sebutkan tadi, dalam masa 2-3 hari akan datang inilah tempoh-tempoh kritikal. Sebab ini juga yang dimaklumkan oleh pakar meteorologi, iaitu Datuk Dr. Azizan Abu Samah. Kalau nak tengok, katanya 2-3 hari ini adalah tempoh yang paling kritikal. Kita nak ramalkan apa yang berlaku. Betul, memang kalau ikut ramalan daripada Met Malaysia, ada sepanjang tempoh kita pilihan raya ini, ada 2-3 hari je yang tak hujan sebenarnya.
Ya, dan bila tak hujan tu, memanglah seperti yang kita katakan, masuk second half ni calon-calon turun untuk berkempen. Tapi untuk 3 hari akan datang ni, kenapa ia sangat penting adalah untuk kita ramalkan apa yang akan berlaku, iaitu hujan dan sebagainya. Ia berbalik kepada ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh Dato' Azizan Abu Samah, beliau melihat apa yang sedang berlaku ini adalah elemen-elemen yang mungkin menyebabkan banjir besar yang sudah pun memang berlaku, sama ada jadi atau tidak banjir besar itu. Jadi dua tiga hari inilah yang bakal menjadi penentu dan perlu diperhatikan, terutamanya melihat kepada pihak berkuasa yang perlu menggerakkan anggota-anggota untuk memindahkan mangsa-mangsa yang terjejas dan sebagainya. Sebab kita tahu kalau kita nak pindahkan mangsa-mangsa ke PPS dan sebagainya, ia akan mengambil masa bukan sekejap tapi lama, apatah lagi untuk kembali kepada proses pemulihan, untuk proses mengemas kembalilah kediaman mereka. Itu tak masuk lagi barang-barang harian mereka rosak dan sebagainya. Jadi kalau kita dah lihat kepada apa yang akan berlaku ini, pastinya Met Malaysia dah pun keluarkan beberapa amaran sebelum ini. Jadi antara negeri-negeri yang menjadi tumpuan yang akan berlaku hujan berterusan yang perlu diberikan fokus termasuklah di Kelantan dan Terengganu untuk hari ini. Okey, memang kita bercakap berkenaan 2-3 hari lagi dijangka akan berlaku banjir besar. Tapi untuk hari ini, hujan berterusan akan berlaku di Kelantan dan Terengganu. Ini yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Map Malaysia turut menyatakan jangkaan cuaca tahap waspada itu melibatkan daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Di Terengganu pula membabitkan daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Ulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Jadi bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan ini, perlulah bersiap siaga dengan kemungkinan yang akan berlaku. Dan pada masa yang sama juga, Hakim, kalau saya boleh kongsikan, menerusi Map Malaysia, Twitter Map Malaysia, memang ada amaran yang dikeluarkan merujuk kepada hujan lebat berterusan yang dijangka berlaku satu, ataupun pada amaran kuning iaitu amaran waspada. Tapi kalau kita nak lihat 8 jam yang lepas, ramalan cuaca signifikan, kalau kita boleh ambil, okey, ini Map Malaysia keluarkan pada 10.30 malam semalam berdasarkan analisis model-model cuaca, penumpuan angin di pantai timur Semenanjung dan pesisiran perairan Sarawak yang dijangka menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan. Sehubungan itu, amaran hujan berterusan waspada dikemaskini melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu sehinggalah 12 November. Itu kita nak merujuk kepada apa yang bakal berlaku hari ini, Hakim.
Ya, dan kita harapkan banjir ini diberikan keutamaan. Maksudnya aset-aset untuk digerakkan, langkah-langkah kontingensi sekiranya banjir ketika hari mengundi sudah disediakan dan harap dapat dimaklumkan. Cuma apabila kita bercakap mengenai pilihan raya dan juga banjir ini, pilihan raya ini tak lari daripada pelbagai isu, macam-macam isu.
Ceramah politik sudah bermula.
Betul. Lepas tu ceramah politik pula dia macam-macam, ada dakwaan itu dan ini. Ialah untuk mempengaruhi ataupun mendapatkan sokongan dan juga undi. Macam mana caranya terpulang kepada masing-masing. Tetapi ada satu dakwaan yang dinyatakan oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dakwaan agak berat sebenarnya ni.
Betul.
Beliau mendakwa ada anggota tentera di Bera, Pahang, telah pun melakukan pengundian awal pada hari Jumaat. Dia macam confuse sikit sebab beliau mendakwa ada anggota tentera telah melakukan undi awal, sedangkan tarikh bagi undian awal ataupun hari pengundian awal pada yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR adalah pada
15 November.
Ya, lusa.
Betul.
Esok
Hari Rabu.
Hari. Apa hari? Maksudnya hari Rabu
Yang penting adalah pada 15 November.
15 hari awal. Dan beliau juga mendakwa ada tentera yang dibayar RM300 untuk berbuat demikian. Ini banyak persoalan yang ditimbulkan ini.
Bagaimana pelaksanaan pengundian awal itu? Atau bagaimana?
Bagaimana
keliru jugalah dakwaan tersebut.
Anggota tentera yang mengundi awal ini dapat kertas undi awal. Kalau undi pos, kita faham, dapat kertas undi awal. Tapi apapun apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat reaksi yang pelbagai sebenarnya daripada kalangan ahli-ahli politik.
Okey, antara apa yang dikatakan ataupun didakwa oleh Anwar ini, pastinya akan ada pihaklah yang menafikan perkara tersebut, terutamanya melihat kepada kawasan-kawasan itu. Kalau dakwaan ini melihat kepada apa yang berlaku di Bera misalnya, pastinya calon tersebut di kawasan tersebut perlu tampil dan menyatakanlah perkara sebenar. Dan ini juga yang dilakukan oleh naib Presiden UMNO ataupun Perdana Menteri caretaker ketika ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang menyatakan bahawa tuduhan anggota tentera yang mengundi di Parlimen Bera itu dibayar bertujuan untuk merendahkan imej pasukan keselamatan itu. Dan pada masa yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga menyatakan bahawa dakwaan Anwar itu seperti sengaja mahu menimbulkan pandangan yang negatif masyarakat terhadap BN, apatah lagi menjelang hari pengundian pada PRU15 ini. Jelas beliau lagi, Anwar perlu memohon maaf dan menarik balik tuduhan sedemikian kerana ia bersifat jahat dan menghina seluruh anggota tentera di negara ini. Soal kata bayar dan sebagainya ini merupakan tuduhan yang jahat. Jangan menghina anggota tentera, dan beliau minta kepada Anwar untuk tarik balik tuduhan tersebut kerana tuduhan itu beliau anggap sebagai menghina anggota tentera di seluruh negara. Kerana kita tahu seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, hari pengundian awal itu adalah pada 15 November. Jadi ada satu tanda tanya juga. Justru itu susulan daripada dakwaan itu kemudian suruh ditarik balik memohon maaf dan sebagainya. Ha, ini yang paling senang, SPR suruh laporkan kepada SPRM sekiranya betul-betul ada maklumat berkenaan dengan sogokan undi lah.
Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Apa pun lapor kepada pihak SPRM terlebih dahulu sebab dia melibatkan unsur salah guna kuasa, rasuah, sogokan. Tapi kalau minta maaf cepat-cepat tak elok juga kan. Yang penting siasat dulu.
Ataupun kebukakan bukti dulu sebab dakwaan tersebut.
Ya, kebukakan bukti, laporkan dan siasat, bukan terus minta maaf. Tapi tak apa, itu mungkin salah satu permainan persepsi dan juga politik. Maklumlah ahli politik itulah yang dilakukan oleh mereka. Tapi apapun, sekarang ni pihak SPR minta laporkanlah kepada pihak SPRM sebab pihak SPRM juga sudah membuka bilik gerakan di seluruh negara sebenarnya sempena dengan pilihan raya umum ke-15 ini dan juga PRN di beberapa negeri. Ada bilik gerakan, boleh laporkan sekiranya terdapat maklumat ataupun bukti berlakunya sogokan undi pos di Bera. Itu yang mereka perlu lakukan sebenarnya, Sazwani. Sebab bila kita cakap mengenai SPRM ini, banyak sebenarnya laporan-laporan ataupun isu yang berlega-lega terutama ketika pilihan raya tempoh berkempen ini. Yang pastinya kita harapkan ada laporan. Kalau sebut, sekadar sebut di ruang umum, tak cukup. Dia hanya untuk persepsi masyarakat. Tapi untuk siasatan yang lebih lanjut, perlulah pergi kepada pihak berkuasa, polis ataupun SPRM. Salah satu lagi contoh yang saya rasa perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa ni adalah apa yang didedahkan oleh Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli. Rafizi Ramli ni saya kira boleh jadi whistleblower lah. Daripada kes NFC, Lembu dulu, 1MDB, sampailah kes LCS. Ini yang terbaru, beliau mendedahkan satu lagi perkara ataupun bukti yang menyatakan ada projek tebatan banjir bernilai RM2 bilion di Sungai Langat 2 yang diluluskan kerajaan melalui rundingan terus kepada syarikat tertentu yang disyaki mempunyai track record yang tidak begitu clean lah, tak begitu kemas. Dan Rafizi juga dalam sidang medianya, dia mendedahkan bukti surat, ini salinan suratnya, beliau kata projek itu diluluskan beberapa hari sebelum Parlimen dibubarkan. Parlimen bubar 10 Oktober.
Betul.
Tarikh kelulusan surat itu pada 7 Oktober. Dan beliau menyatakan ada tiga pihak, iaitu Menteri Alam Sekitar, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Aziz, dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika itu, yang dilihat beliau dakwa beri kelulusan segera secara rundingan terus terhadap projek tebatan banjir kepada syarikat yang disebutkan itu.
Ya, betul. Dan pada masa yang sama juga, pastinya perkara ini perlulah dilaporkan kepada pihak berkuasa walaupun sudah ada orang kata langkah sangkal menyangkal pada awal susulan daripada pendedahan tersebut. Dan sebelum ini juga juga. Kalau kita nak lihat, okey, ini laporan Rafizi menyatakan akan bawa ke mahkamah sekiranya Pakatan Harapan menang. Okay, perkara ini akan dibawa bicara untuk kemukakan bukti dan sebagainya. Tapi kalau kita nak recap 8 November lepas, Datuk Seri Tuan Man Ibrahim Tuan Man juga sudah pun menyangkal dakwaan tersebut. Jadi beliau menyatakan tak pernah pun luluskan sebarang peruntukan dari mana-mana projek setelah parlimen dibubarkan. Nah, ini antara penafian yang telah pun dilakukan lebih awal, tapi kalau dah ada bukti perkara itu tak boleh nak disangkal lagi lah.
Saya kira sebenarnya masyarakat lebih bijak menilai dengan apa yang dikatakan oleh kedua-dua pihak. Betul, ketika ini dia macam he said, she said, tapi akhirnya masyarakat lebih bijak menilai apa yang berlaku. Kalau boleh baca berita tu daripada sumber berita
yang atau sahih
yang sahihlah, bukan betul daripada blog, artikel yang entah apa-apa kan. Yeah. Baca kat Israwani lebih penting sebenarnya. Betul. Maklumat sahih. Jangan
kami,
risau.
Kami bawakan kedua-dua belah pihak punya suara. Ada dakwaan itu ada. Kami juga akan mendapatkan reaksi awal daripada individu yang didakwa
itu.
Jadi laporan lanjut itu yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Lah.
Okay. Tapi apapun, apabila kita membawakan laporan daripada kedua-dua belah pihak ini, kami pasti anda penonton yang bijak untuk membuat pilihan. Sebab itulah kami juga buat soalan membentuk kaji selidik sejak beberapa minggu yang lalu. Kami tanyakan soalan kepada anda. Anda dah tahu anda nak undi siapa pada 19 November ini, dan majoritinya tahu sebenarnya nak undi siapa. Kita dah ada keputusannya sebenarnya. Ini sehingga tengah malam tadi kita dah ada keputusannya berapa peratus.
Okey, kalau kita boleh kongsikan apa yang disuarakan ataupun saya kira majoriti telah mendapat. Okey. Tapi itu soalan yang sama kita akan tanyakan jugalah. Cumanya majoriti saya kira lebih kurang 30-40% bersetuju sebenarnya. Okeylah, kalau jawapannya kita lihat 92%. Itu setakat awal pagi inilah. Mereka yang tidak tahu siapa nak undi 2%, tapi yang tidak pasti 6%. Okey, 92% adalah satu peratusan yang sangat besar ya.
Besar,
jadi saya kira 7 hari nak menuju ke pilihan raya ini, hari mengundi nanti, saya kira 92% dah tahu siapa mereka nak undi. Adakah hakim dah tahu siapa nak undi?
Saya dah lama tahu.
Wow. Awak memang yakin dengan keputusan awal itu. Dan kita harapkan kalau anda dah tahu, anda juga boleh scan QR code di skrin televisyen anda semasa anda tonton segmen berita kami di saluran 501 Awani. Atau anda juga boleh ke digital platform kami, undi.astroawani.com, untuk kemukakan jawapan bagi soalan ini.
Okey, kalau kita lihat angka ni, 2 dan 6% masih tak tahu dan tak pasti. Tak apa, masih ada lagi tempoh untuk anda membuat penilaian, orang kata apa,
fikir secara mendalam. Awak nak solat istikharah.
Tapi yang paling
petunjuk.
Yang paling penting untuk pengundi kali pertama ataupun yang pengundi muda ni, macam mana nak mengundi, kena tahu cara-caranya. Jangan nanti sampai ke tempat pusat pengundian tiba-tiba kena halau balik pula ataupun melanggar undang-undang. Tapi kami jangan risau, kami dah sediakan maklumat untuk anda. Ini 10 langkah untuk anda mengundi pada 19 November nanti. We'll be right back. Okey, bertemu kembali dalam Awak Ni Pagi. Saya Suni tahu tak?
Awak ni terus-terus tanya saya soalan. Saya terkejut. Cuba awak tanya elok sikit.
Saya Suni.
Ya, saya.
Saya Suni tahu tak?
Tahu apa tu?
Pilihan raya umum ke-15 ni cipta sejarah.
Ya ke? Antara orang kata PRU yang paling mencetuskan orang kata debaran, apa lagi kejutan itu?
Kejutannya kejutannya, bukanlah kejutan tapi dia maklumat ni macam trivia lah sebenarnya. Okay. Pilihan raya umum ke-15 kali ini menyaksikan sebenarnya jumlah pencalonan ataupun calon yang bertanding bagi 222 kerusi parlimen yang paling ramai, iaitu 945 calon yang menawarkan diri. Yang nak direbutkan hanya 222 tapi yang berebut 945 orang.
Begitu ramai sekali, 945 orang. Kalau kita nak lihat kepada pecahan sikitlah. Hakim nak tahu tak? Pakatan Harapan mempertaruhkan calon yang paling ramai, 206, diikuti oleh BN 178, kemudian Perikatan Nasional BN 149 dan Pejuang 116, kemudian diikuti parti-parti lain yang membawa satu jumlah yang sangat besar iaitu 945. Itu tapi, kepada melihat kepada calon lah. Ya, tapi kalau ramai-ramai ni, agaknya macam mana kita nak gambarkan situasi itu nanti, Hakim?
Dia lebih tersusun lah sebenarnya.
Okay.
Sebab itulah yang kita nampak, kita memilih calon secara perwakilan, nak milih Perdana Menteri itu yang kami paparkan gambar 4 calon Perdana Menteri daripada koalisi ataupun gabungan parti politik berbeza. Tetapi apalah nak dibandingkan kerumitan negara kita ini melakukan proses demokrasinya, mungkin sebab banjir ataupun timing yang tak sesuai. Ya. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan di negara jiran kita di Indonesia ni, mereka menggunakan sistem yang lain, maksudnya mereka republik, kita demokrasi berparlimen. Jadi mereka tak ada Perdana Menteri, mereka ada presiden. Pilihan raya presiden dipanggil pemilu. Tapi pilihan raya presiden ataupun pemilu ni adalah pilihan raya yang paling rumit sekali dalam dunia. Sebab apa?
Sebab melibatkan
ramai tau, 192 juta pengundi berdaftar. So petugas pilihan raya mereka pula ada 6 juta. Ada 800,000 pusat pengundian. Calon ni pula 245,000 calon, macam harga rumah tau, tapi ini jumlah orang. 14 parti bertanding, yang direbutkan kerusinya ada 20 kerusi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Bandar di seluruh negara. Dia macam pening sikit. Cuma macam kalau kita kat sini, kita celup. Jari tau untuk menandakan kita ni dah mengundi. Cuma kalau dekat Indonesia dia lain sikit sahaja ni.
Dia gunakan apa?
Dia tak pangkah calon.
Okey. Dia gunakan tebuk.
Sebab apa dekat Indonesia, jadi kalau kita tengok, kita kan lepas undi kita celup jari itu, kita dah undi, kemudian kita guna pensel untuk tandakan kertas undi kita tu. Tapi dekat Indonesia sebab tu pemilu, mereka guna satu paku nak tebuk kertas undi.
Dia satu paku tu. Tapi dia guna juga celup jari tu untuk pastikan tak nak ada dua kali undian.
Itu antara proses verifikasinya lah kan.
Okey, itu kalau anda tak tahu, sekarang anda dah tahu info-info, sedikit info lah berkaitan dengan pilihan raya dan sebagainya. Ini satu lagi perkara yang saya kira ramai juga yang dah tahu, tapi nak tahu lebih lanjut bila gangguan LRT ini akan berakhir. Walaupun sebelum ini dah dikatakan akan mengambil masa 7 hari, tapi difahamkan ujian penuh yang akan diadakan hari ini bakal tentukan semula pembukaan perkhidmatan LRT tersebut. Adakah ia akan berlanjutan memang 7 hari itu atau mungkin lebih lama atau mungkin lebih sekejap. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Berangkutan Datuk Sri Wee Ka Siong, yang mana beliau menyatakan bahawa satu ujian penuh akan dijalankan hari ini di laluan transit aliran ringan LRT Kelana Jaya bagi memastikan tiada ada sebarang gangguan kepada sistem sebelum perkhidmatan itu dibuka semula kepada orang awam. Dan beliau menyatakan tarikh pembukaan perkhidmatan LRT bagi laluan Kelana Jaya akan bergantung kepada hasil pengujian yang akan bermula malam tadilah.
Ya, kalau okey ujian tu, insya-Allah boleh buka dan berfungsi lebih awal daripada tarikh tempoh tujuh hari yang ditetapkan itu. Dan bagi pengguna yang terjejas juga, anda sebenarnya boleh dapat pampasan. Tapi bukanlah pampasan dalam bentuk wang ringgit secara tunai. Sebenarnya pihak prasarana boleh beri pampasan kepada pengguna dengan melanjutkan tempoh sah laku pas tu. Maksud kita ada pas harian atau bulanan.
Betul.
Dia lanjutkah, dia tak expired dan tempoh sebulan. Mungkin dia lanjutkan 2 bulan atau 3 bulan. Tapi ini akan dimaklumkan kelak. Itu antara perkara yang kita harapkan dapat diselesaikan segera. Okay, kita nak beralih ke paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Secara ringkas kita lihat Sinar Harian, mahasiswa masih belum puas hati merujuk kepada manifesto ataupun apa yang ditawarkan oleh parti-parti bertanding bagi membela kebajikan ataupun hak sebagai mahasiswa. So, obviously masih belum puas hati, banyak perkara yang belum dilakukan untuk kebebasan mahasiswa.
Kemudian paparan hadapan The Star melihat kepada tumpuan banjir yang berlaku di beberapa negeri. Pastinya kebimbangan ketika ini adalah kita menuju kempen ada 7 hari lagi. Kemudian bagaimana mangsa-mangsa yang terjejas ini perlu dibela, diselamatkan. Bagaimana pula tempoh pengundian nanti sekiranya banjir yang sama berlaku pada hari penting itu nanti.
Yang penting tak ada tempat yang selamat lagi. Merujuk kepada kerusi selamat kepada parti-parti politik, tiada lagi kerusi fixed deposit. Maksudnya, penganalisis melihat sekarang ini gelanggang lebih terbuka untuk semua orang memperoleh sokongan daripada pengundi. Kerana dulu ada kawasan-kawasan yang orang kata apa, letak logo, tak tengok siapa ke, memang akan confirm-confirmlah undi parti tertentu. Tapi kini tidak lagi. Ini mungkin kerana kepatasan teknologi maklumat dan juga undi 18, Azwani.
Okey, untuk New Straits Times berbawa tajuk besar berkenaan dengan KDNK yang diumumkan semalam, 14.2% bagi suku ketiga. Ia adalah melihat kepada ekonomi makro yang stabil dan juga keyakinan oleh pelabur yang menunjukkan KDNK kita bertambah baiklah.
Pertumbuhan ekonomi 14.2%. Cuma kita harapkan dia cepatlah sampai rasa pertumbuhan ekonomi itu.
Terutamanya kepada golongan marhain seperti kita. Saya tak tahulah kalau hakim. Okey, tak apa.
Okey, sekian saja awal ini pagi. Banyak lagi laporan-laporan yang anda boleh dapati dan baca di laman web kami di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial Astro Awani.
Sekian awal ini pagi. Saya Noor Syazwani Safusham.
Saya Karaman. Jumpa lagi.
Bye.